Информационно-аналитичният блок на Радио К2 продължава с темата. Какво показва историческото социологическо проучване в последните 20 години, което направи социолога Мира Радева от MBMD? От нея ще разберем кое е най-успешното правителство и кой е най-успешният президент, коя е най-влиятелната личност. Добър ден, госпожо Радева.
Здравейте, драго ми е вашия ефир.
На нас също ни е приятно, че гостувате. Какво ви провокира да напишете това социологическо изследване?
Значи това не е едно социологическо изследване, а по-скоро едно обобщение на нашите изследвания за последните 20 години. Много бяха нещата, които ме провокираха, но може би най-главният стимул бяха младите хора, които аз виждам като мои студенти в Пловдивския университет, а също и журналистите, младите журналисти, които срещам по пресконференциите. Годините минаваха и аз много често, обръщайки се към тях, казвах: спомняте ли си един или друг социален факт? И в следващия момент осъзнавах, че те няма как да си спомнят, защото или са били съвсем малки деца, или са се раждали тогава, и разбрах, че имам един огромен дълг към всички тия хора. Да им разкажа прехода през езика на числата, на рейтингите, на оценката на политическите, на обществените събития от самото общество, от общественото мнение. Истината е, че замислих на тази книга, това сравнително изследване, преди 3 години. И започнахме с моите колеги да трупаме данните, да ги подреждаме, факсимилета от статии. Оказа се, че имаме един прекрасно подреден архив и наистина пазим дори първото си изследване, което е проведено на 26 септември 1991 година.
Какво показват числата? Кое е най-успешното правителство на България в последните 20 години?
Последното сравнение направих, между впрочем, за пресконференцията вчера, като този сравнителен рейтинг е средно аритметичен от измерваните през годините. Значи един мандат, така да се каже, взела съм последните 3 кабинета, които имаха пълен мандат, защото преди това винаги сме имали предсрочни избори. Да. В тези 3 пълни мандата са взети всички точки, т.е. всеки месец, когато е измерван рейтинг, и е направено средно аритметично. Обяснявам какво представлява този рейтинг. Той се отнася, това е средно аритметичния рейтинг за целия 4 годишен период. Включено и последното правителство, въпреки че то все още не е завършило мандата си, в този смисъл неговия рейтинг, който мерим в момента, все още е едно обещание. Той не е реализиран напълно. Като цяло, най-високата обществена оценка получава кабинета на Иван Костов, двата кабинета всъщност на Иван Костов. Това е периода 1997-2001 година, когато България направи един голям завой, една голяма промяна към Европейския съюз, към НАТО. Не случайно и личния рейтинг на Иван Костов, който не беше от най-популярните политици по това време, също е много добър, а да не говорим за това, че първи въобще в класацията на харесваните личности е Петър Стоянов, който е президента също от този, бих казала, повратен момент от българската история. В този смисъл той е един от хората, които вероятно ни е убедил, че трябва да променим начина си на мислене и да потърсим нов път за страната, по-различен. Между впрочем, всички тези неща са много подробно анализирани и разгледани в книгата, а сега ние само обобщаваме с няколко числа.
Числата все пак показват,
да,
че...
Нека да кажа, че с подобен висок статут е и сегашния кабинет на Бойко Борисов. Още повече сега, след като те и спечелиха, това е всъщност първото правителство, което печели избори по средата на мандат. Защото макар и толкова харесван, кабинета на Иван Костов не можа да постигне подобни резултати електорални на местните избори 99-та година. Например, сега ще ви кажа, това вече са данни на ЦИК. Сегашното управление на ГЕРБ, на което ГЕРБ е формирана 2006 година, и от тогава до сега на всеки следващ избор само е увеличавало в абсолютен брой подкрепата си като гласове. Тоест абсолютен брой на гласовете, непрекъсната динамика, включително сега на втория тур на президентските избори, те имат резултат в абсолютен брой гласове по-добър от този, който са имали 2009 година. Като това нещо те са постигнали включително при по-нисък дял на гласувалите. В единия случай около 3 милиона и 500 хиляди, а на парламентарните избори са 4 милиона и 200 хиляди. Тоест, това правителство има сериозна заявка да се окаже към края на мандата, може би най-одобряваното, не знам за сега.
Добре, числата показват, че дясната идея като цяло е през тези години е доминирала в обществото. А вие имате една глава в книгата ГЕРБ, дясна претенция, леви избиратели. Какво се случва с избирателите и какво е мястото на тези, които изповядват центристски нагласи?
Първо, центъра се оказва водещата политическа тенденция в настоящия момент. Получило се е така, че центъра е притиснал силно полюсите, лявото и дясното, и по този начин в момента почти половината от избирателите се определят като симпатизанти на центъра. В същото време рязко е намалял, почти три пъти е намалял делът на ляво ориентираните избиратели за последните 20 години. През 90-та година, според данните на НЦИОМ, на практика 42% са се казвали, че са симпатизанти на левицата. Обръщам внимание, че тук не става дума за партийна ориентация. Това е въпрос за по скалата ляво-дясно, вие къде се определяте? Разбирате ли? Това е различен въпрос. Може да сте симпатизант на левицата, но да речем да гласувате за НДСВ, казвам най-общо. Защото така виждате света. И такъв е избора ви политическия към този момент. В този смисъл, като леви избиратели, симпатизанти на левицата, могат да се подразбират различни политически субекти. Така или иначе, центъра е водещата политическа тенденция, но също така се е увеличил сериозно делът на ориентираните в дясно. Тоест, можем да кажем, че ако в началото на прехода общественото мнение е било доминирано от център ляво ориентираните хора, сега, 20 години по-късно, в доминантна позиция е център дясното.
Добре, преходът е представен и в рейтинги, а в една от финалните глави се говори за политическото безхаберие и ролята на лидерите у нас.
Вие добре сте прегледали книгата, кой ви я донесе?
Ами интересувам се постоянно и си снабдявам с информация.
Благодаря ви.
Да, как ще коментирате това?
Вижте, аз мисля, че лидерите бяха подценявани, ролята на лидерството беше подценявана в 45 годишния период на тоталитаризъм. Тогава непрекъсто се говореше масата, партията с голямо П. Все повече обаче си даваме сметка, че лидерската роля е изключително тежка, изключително важна. Особено когато трябва да преодоляваме трудни периоди от битието си, от историческия преход, от каквото щете. И заради това цитирах в книгата един случай в Стара планина от пред няколко години, когато 9 души през май попадат на снежна буря. В един момент те се борят с бурята дезориентирани, в един момент един от тях получава инфаркт и умира. В този момент групата се разпръсква и в крайна сметка от деветимата души оцелява само един единствен. Истината е, че в групата не е имало неформален лидер. Не е имало човек, който да каже: аз знам какво да направя в този момент. И който да поеме отговорността за всички останали. Понеже не е имало такъв човек, всички почти, както виждате, са загинали. Да. Ето това е важната роля на лидерите. Според мен е политическата система, и до днес, и от тук нататък трябва да се гради върху силни хора, които имат авторитет, които имат желание да отстояват позиция, които, ако щете, имат желание да водят хората през бурята. А когато ние се спираме на пропорционална избирателна комисия, пропорционална избирателна система, ние на практика потискаме лидерските, естествените лидерски качества на народните представители. Аз смятам, че пътя на България задължително трябва да мине през мажоритарна избирателна система. Пропорционалната система, отново искам да го подчертая, е наследство от комунизма. Това е система, която формира партийни послушковци, която формира хора с подчинено мислене, а на нас ни трябват лидери, и то много, истински, силни лидери, които да водят хората напред.
Добре, аз ви благодаря за това ваше участие. Мира Радева, социолог от MBMD, автор на социологическо проучване, което обхваща периода от последните 20 години. Новината е, че трябва да има мажоритарни избори за сметка на пропорционалните.